ิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติลิตตะชาดกชาดกว่าด้วยลูกสกาอาบยาพิษครั้งเมื่อพุทธศาสนาเบ่งบานชาวพุทธศาสนิกชนทั้งญาติดีมีจนต่างแห่แหนกันนำภิกษามาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อหวังให้ผลบุญจากการถวายนี้ส่งผลให้เขาได้ดีมีความสุขปลอดจากสิ่งเลวร้ายต่างๆเหล่าภิกษุสงฆ์เมื่อรับภิกษาต่างๆจากผู้ที่นำมาถวายแล้วก่อนจะนำมาบริโภคใช้สอยก็จะต้องมีการพิจารณาว่าจีวรที่ได้ใส่เพียงเพื่อไว้กันร้อนกันยุงเหลือบหรือไรอาหารก็ฉันเพื่อให้อยู่รอดผู้ไม่ได้พิจารณาปัจจัยสี่แล้วบริโภคโดยมากจะไม่พ้นจากนรกและกำเนิดสัตว์เดรัจฉานแต่มีภิกษุสงฆ์กลุ่มหนึ่งเมื่อได้รับภิกษาแล้วจะนำมาบริโภคทันทีมิได้พิจารณา
จีวรนี้เพิ่งได้มาใหม่เนื้องามนักเวลาใส่ก็เย็นสบายดูสิท่าน
จีวรผืนนี้ก็เหมือนกันท่านเศรษฐีนำมาถวายเห็นว่ามาจากต่างเมืองนู่นใส่แล้วสบายยิ่งนักสีก็สวยสด
ครั้นเวลาฉันก็เช่นกันภิกษุกลุ่มนี้จะเลือกฉันเฉพาะอาหารที่ชื่นชอบเลือกลิ้มรสเฉพาะรสชาติที่ถูกปากมิได้พิจารณาว่าฉันเพียงเพื่อให้อยู่รอด
อาหารบ้านเศรษฐีนี่รสดีเหมือนเดิมทานทีไรก็อร่อยยิ่งแกงเผ็ดนี่รสชาติดีอย่าบอกใคร
ใช่ๆๆไม่เหมือนอาหารของชาวบ้านอื่นๆน่ะมีแต่ผักขมๆทานแล้วก็สากลิ้น
ความประพฤติของกลุ่มภิกษุสงฆ์กลุ่มนี้เป็นที่เบื่อระอาของภิกษุสงฆ์รูปอื่น
ๆภิกษุกลุ่มนี้นี่ช่างไม่สำรวมเสียเลยบริโภคปัจจัยที่มิได้พิจารณาเช่นนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับปุถุชนธรรมดา
ครั้นเมื่อเข้าธรรมสภาภิกษุอื่นๆก็หยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยพระศาสดาทรงทราบเหตุนั้นตรัสธรรมกถาแก่ภิกษุทั้งหลายโดยปริยายเป็นอันมากตรัสถึงโทษในการไม่พิจารณาปัจจัยแล้วใช้สอยดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุได้รับปัจจัยสี่แล้วไม่พิจารณาบริโภคไม่ควรเลยเพราะฉะนั้นจำเดิมแต่นี้พวกเธอต้องพิจารณาแล้วจึงค่อยบริโภคอันหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบขายแล้วจึงใช้สอยจีวรเพื่อต้องการปกปิดอวัยวะที่น่าละอายการพิจารณาปัจจัยสี่อย่างนี้แล้วบริโภคย่อมสมควรขึ้นชื่อว่าการไม่พิจารณาแล้วบริโภคเป็นเช่นกับบริโภคยาพิษที่ร้ายแรงยิ่งใหญ่ด้วยว่าคนในครั้งก่อนไม่พิจารณาไม่รู้โทษบริโภคยาพิษผลที่สุดต้องเสวยทุกข์ใหญ่หลวงแล้วพระองค์ก็ทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีมีลูกเศรษฐีครอบครัวหนึ่งโปรดปรานการเล่นสกามากเขาถือเป็นนักเล่นสกามือหนึ่งในนครนั้นในครั้งนั้นผู้คนต่างนิยมเล่นสกากันมากไม่ว่าบ้านไหนๆก็จะต้องมีกระดานกับลูกสกาไว้เล่นกันภายในครอบครัวบางบ้านก็ชวนเพื่อนมาเล่นกันด้วยความสนุกสนานและหมู่บ้านนั้นจะมีศาลาไว้เพื่อเป็นจุดนัดพบของผู้นิยมเล่นสกาครั้นเมื่อเล่นในบ้านของตัวเองจนฝีมือเก่งกาจแล้วบางคนก็มักจะออกมาเล่นกับชาวบ้านคนอื่นๆที่มีฝีมือไม่แพ้กันเพื่อจะได้เล่นอย่างสนุกสนานมากขึ้นบางคนที่เล่นไม่เก่งก็อาศัยเป็นกองเชียร์บางก็เล่นบางก็เชียร์ลุ้นกันไปอย่างสนุกสนาน
โอ้ยแพ้อีกแล้วเนี่ยข้าว่าข้าฝึกมาดีแล้วนะเนี่ยเล่นกับเจ้าทีไรต้องแพ้ทุกที เซ็งชะมัด
ไม่เป็นไรนะแก้ตัวใหม่ได้มาคนต่อไปที่อยากแข่งกับเรามาเลย
ธรรมเนียมของผู้เล่นในหมู่บ้านนี้เมื่อมีผู้เล่นมากมายไม่พอกับกระดานเล่นสกาต้องมีการต่อคิวกันเล่นใครแพ้ก็ลุกออกไปเชียร์ใครชนะก็อยู่ต่อเล่นกับคนต่อไปทุกคนเล่นผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะเปลี่ยนกันเล่นเปลี่ยนกันดูไปเรื่อยๆแต่ในหมู่คนดีก็ย่อมมีหมู่คนพาลในครั้งนี้มีนักเลงสกากลุ่มหนึ่งนิสัยก้าวร้าวเกเรเมื่ออยากได้อะไรก็จะใช้กำลังบังคับแม้แต่การเล่นสกากับคนอื่นๆในหมู่บ้านก็เช่นกัน
เฮ้ยลูกพี่ข้าจะเล่นสกาใครอ่ะฝีมือไม่ถึงลีกไปเลยให้ลูกพี่ข้าเล่นก่อน
เฮ้ยลุกไปให้ข้าเล่นก่อนเจ้าลูกเศรษฐีเอาชนะข้าให้ได้สักตาสิ
เจ้ามาแย่งเล่นอย่างนี้ได้ยังไงข้ารอต่อคิวแต่เช้าเพิ่งจะได้เล่นอยากเล่นยังไปต่อคิวสิ
เจ้านี่พูดจาตลกว่ะให้คนอย่างข้าเนี่ยนะไปเข้าคิวตลกแล้ว
ไม่เห็นตลกตรงไหนอ่ะที่เกิดคนนั้นพูดก็เป็นเรื่องถูกอยู่แล้วถ้าท่านอยากเล่นน่ะก็ต้องรอนะ
เมื่อไม่สามารถเกลี้ยกล่อมให้นักเลงสกาผู้นี้ออกไปได้ลูกเศรษฐีก็จำใจเล่นด้วยเมื่อเล่นกันไปสักพักนักเลงสกาก็จนมุมไม่ว่าจะพลิกแพลงยังไงก็แพ้
เป็นยังไงล่ะเจ้านักเลงกระจอกเอาสิไม่ว่าเจ้าจะเล่นไปทางไหนยังไงก็แพ้อยู่ดี
เอาแล้วไงเกมเดินอย่างนี้แพ้แน่แน่พูดอะไรไม่ออกละสิ
เฮ้ยพวกเจ้าเงียบไปเลยปะลูกพี่ข้าเสียสมาธิหมดเกมยังไม่จบซะหน่อยจะมาหาว่าลูกพี่ข้าแพ้ได้ยังไงกัน
ทำยังไงดีวะเราคือเล่นต่อไปอ่ะแพ้แน่ๆไม่ได้เด็ดขาดเราจะมาแพ้ต่อหน้าชาวบ้านพวกนี้ไม่ได้เด็ดขาด
นักเลงสกาเมื่อหาวิธีเอาชนะไม่ได้ก็เอาลูกสกาเข้าไปในปากแล้วกลืนลงไปดื้อ
เฮ้ยเล่นต่อไม่ได้แล้วเว้ยลูกสกาขาดไปตัวนึงครั้งนี้ไม่ได้ถือว่าเราแพ้เจ้าหรอกนะไปเว้ยพวกเราลูกสกาหายเล่นต่อไม่ได้แล้วอยู่ไปก็เปล่าประโยชน
์โอ้โหลูกพี่เรานี่เอาตัวรอดได้เจ๋งจริงๆนับถือนับถือฮิวฮิวฮิวฮิวฮิวพวกข้าไม่ได้เล่นพวกเจ้าก็ไม่ได้เล่นเหมือนกัน
เมื่อนักเลงสกากลืนลูกสกาเข้าไปชาวบ้านที่เหลือก็ขาดลูกสกาเล่นต่อไม่ได้ทุกคนจึงหมดสนุกต่างแยกย้ายกันกลับบ้านวันรุ่งขึ้นลูกเศรษฐีและชาวบ้านคนอื่นๆก็มารวมกลุ่มกันณศาลาที่ใช้เล่นสกากันเช่นเคยพวกเขาประชุมกันถึงวิธีจัดการกับนักเลงสกาที่มาก่อกวน
เจ้านักเลงพวกนั้นก็เป็นอย่างนี้ทุกทีทำท่าว่าจะแพ้เมื่อไรเป็นต้องพานทำลายข้าวของอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้พวกเราเล่นต่อไม่ได้กันสักทีเฮ้ยเจ็บใจจริง
ๆนั่นนะสิแต่ขันจะไม่ให้เล่นก็เกรงว่าพวกลูกสมุนมันจะเข้ามาทำร้าย
เอาอย่างนี้ไหมพวกเราหากเมื่อใดที่เจ้านักเลงนั้นมาอีกพวกเราก็ปล่อยให้มันเล่นชนะไปเมื่อชนะแล้วพวกมันคงพอใจแล้วก็กลับกันไปเองแล้วจากนั้นพวกเราก็คอยเล่นกันเหมือนเดิม
เมื่อวางแผนกันเป็นที่เรียบร้อยเมื่อกลุ่มนักเลงสกาเดินเข้ามาในศาลาจากที่เคยทำท่าทางรังเกียจครั้งนี้ต่างกวักมือเรียกให้มันเล่นกันด้วยความยินดี
มาเล่นด้วยกันโอ้ยพระคุณรอตั้งนานแน่นึกว่าวันนี้จะไม่มาซะแล้วเราเตรียมที่ไว้ให้เจ้าตั้งแต่เช้าแล้วนะเนี่ย
วันนี้มาแปลกเว้ยทุกทีไม่เห็นอยากให้เราเล่นด้วยขนาดนี้เลยช่างเถอะมาเล่นกันสักตาสิ
ลูกเศรษฐีเมื่อได้เล่นสกากับนักเลงสกาก็เริ่มทำตามแผนลูกเศรษฐีเดินตัวสกาไปเรื่อยๆแกล้งเล่นเดินผิดเดินถูกให้ตัวเองแพ้นักเลงสกาเมื่อเห็นว่าตัวเองเป็นต่อก็หัวเราะชอบใจ
เจ้าลูกเศรษฐีเดินอย่างนี้ก็เสร็จท่าสิฮ่าฮ่าโอ้ยเด็กจริงๆเล่นอย่างเนี้ยข้าหลับตาเล่นยังชนะเลย
นักเลงสกาเมื่อเอาชนะลูกเศรษฐีและชาวบ้านคนอื่นๆได้ก็โห่ร้องยินดีไม่ยอมหยุดเล่นง่ายๆเหมือนอย่างแผนที่ลูกเศรษฐีได้วางไว้ชาวบ้านต่างเบื่อหน่ายเนื่องจากไม่ได้เล่นอย่างสนุกเหมือนที่เคยแถมยังโดนกลุ่มนักเลงสกาต่อว่าเยาะเย้ยก็ยิ่งเจ็บใจ
ลูกพี่นี่สุดยอดจริงๆฉลาดล้ำเลิศกว่าใครๆชาวบ้านพวกนี้ก็โง่จริงๆเลยนะไปไถนาซะเถอะไปอย่ามาเล่นสกากับใครเขาเลยที่นี่เขาให้คนฉลาดได้เล่นกันโว้ยไม่ได้เรื่อง
เอาไงดีล่ะมาไม้นี้พวกมันไม่ยอมหยุดเล่นกันแน่พวกเราเล่นแบบแกล้งยอมแพ้มันก็ไม่สนุก
ก็นั่นนะสิเจ็บใจจริงๆเลยโดนต่อว่าเสียหายหายนี่พวกเราไม่ได้แพ้จริงๆซะหน่อย
งั้นเรามาเล่นจริงๆกันเถอะเอาให้พวกนั้นแพ้สลาบคาบเลย
ลูกเศรษฐีเมื่อเห็นนักเลงสกาต่อว่าคนโน้นคนนี้ก็ทนดูความยโสนั้นไม่ได้จึงหวังเอาชนะให้พวกนักเลงนั้นรู้สึกเสียหน้าสักครั้ง
ท่านผู้ฉลาดกว่าใครมาเล่นกับเราอีกสักตาเถอะเราอยากจะฝึกปืนฝีมือกับคนเก่งๆอย่างท่านอีกสักครั้ง
ในเมื่อเจ้าอ้อนวอนอย่างนั้นน่ะเราก็จะเล่นด้วยอีกสักตาแต่เล่นไปก็เท่านั้นเดี๋ยวเจ้าก็แพ้อีก
ไม่เป็นไรหรอกถึงอย่างนั้นน่ะเราก็ยังดีใจที่ได้เล่นกับท่าน
เมื่อเล่นกันสักพักนักเลงสกาก็หน้าเสียเมื่อเกมไม่ง่ายอย่างที่คิดเขาถูกลูกเศรษฐีต้อนจนมุมเดินไปทางไหนก็แพ้นักเลงสกาเริ่มวิตกกังวลทำอะไรไม่ถูกนั่งหน้าเครียดอยู่อย่างนั้น
ตาท่านเดินบ้างแล้วนะเอาสิช้าอยู่ใหญ่ล่ะ
นักเลงสกาเมื่อจนมุมก็ใช้แผนเดิมเอาลูกสกาเข้าปากแล้วแกล้งปัดกระดานจนพลิกคว่ำลูกสกาหล่นลงบนพื้นกระจัดกระจาย
อ้าวลูกสกาหายไปไหนตัวนึงเนี่ยช่วยกันหาหน่อยอ้าวตายละมือเผลอไปโดนกระดานเข้าตายตายตายตายจำไม่ได้แล้วสิว่าตัวเล่นอยู่ตรงไหนบ้าง
ชาวบ้านต่างรู้ว่านั่นเป็นแผนของนักเลงสกาที่ไม่ยอมแพ้ลูกเศรษฐีแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ทุกคนต่างระอากับพฤติกรรมของกลุ่มนักเลงนั้นแล้วก็พากันกลับบ้านไป
เฮ้เราจะหาวิธีอะไรมาสั่งสอนเจ้านักเลงนี่ดีนะแกล้งแพ้พวกมันก็ได้ใจเงินยกใหญ่จะเล่นให้ชนะมันก็ต้องแกล้งเกินลูกสกาทำให้พวกเราเล่นกันต่อไม่ได้ทุกทีจริงสินะอยากเกินลูกสกาดีนะก็ใช้แผนนี้แหละ
ลูกเศรษฐีเอาลูกสกาทั้งหมดที่ใช้เล่นกันในหมู่บ้านมาชุบยาพิษอย่างแรงจากนั้นก็นำไปตากแดดแล้วก็นำมาชุบใหม่แล้วก็เอาตากแดดทำอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งจนลูกสกานั้นมีพิษร้ายแรงเคลือบอยู่หนาตึงเมื่อเตรียมลูกสกาอาบยาพิษไว้เรียบร้อยลูกเศรษฐีก็ไปยังศาลาที่ใช้เล่นสกาดังเดิมเขานัดแนะแผนการนี้กับกลุ่มเพื่อนชาวบ้านที่เล่นสกาด้วยกัน
เราได้ชุบยาพิษนี้ไว้ที่ลูกสกาแล้วหากเจ้านักเลงนั่นเอาลูกสกาเข้าปากอีกเป็นต้องโดนพิษเจ็บปวดครวญครั้งแน่คราวนี้คงจะกำลาพวกมันได้สักที
เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไปตามแผนนักเลงสกาเข้ามาก่อกวนและเล่นสกาดังเช่นเคยครั้งนี้มันก็ถูกต้อนให้จนมุม
ดูสิว่าคราวนี้เจ้าจะแกล้งเอาลูกสกาใส่ปากอีกหรือเปล่าบุรุษเกินลูกสกาอันเคลือบด้วยยาพิษอย่างแรงยังไม่รู้ตัวดูก่อนเจ้าคนร้ายเจ้านักเลงชั่วต้องกืนเข้าไปเถิดภายหลังผลร้ายจะมีแก่เจ้าน
ักเลงสกาเมื่อเห็นว่าตนจะต้องแพ้แล้วแน่ๆก็ทำตามแผนเดิมหยิบลูกสกาใส่ปากแต่คราวนี้เป็นลูกสกาที่อาบยาพิษไว้อย่างร้ายแรงทันใดที่ลูกสกานั้นเข้าไปในปากเขาก็ถูกพิษนั้นแทรกซึมลงไปถึงกระเพาะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนทรมานอย่างเป็นที่สุด
โอ้ยปวดปวดปวดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทรมานเหลือเกินลูกสกานั้นมีอะไรเคลือบอยู่ทำไมเราปวดอย่างนี้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ย
เอ้านี่ท่านกืนลูกสกาเข้าไปหรือโถเอ้ยท่านไม่รู้หรือไงว่ามันมีพิษลูกสกาเขาเอาไว้เล่นท่านจะกลืนไปทำไมล่ะคราวนี้เจ้าคงจะเข็ดหลาบแล้วสินนะ
ขณะที่ลูกเศรษฐีกำลังพูดอยู่ด้วยกำลังของยาพิษเจ้านักเลงนั้นในตากลับคอตกล้มฟาดลงลูกเศรษฐีเห็นดังนั้นก็คิดว่าควรจะให้ชีวิตเป็นทานแม้แก่เขาจึงให้ยาสำรอกที่ปรุงด้วยโอสถจนสำรอกออกมาและให้กินเนยใสน้ำอ้อยจากนั้นนักเลงสกาก็ได้สติฟื้นขึ้นมาเมื่อนักเลงสกาฟื้นคืนได้สติก็สำนึกในความผิดลูกเศรษฐีสั่งสอนให้เขาเลิกทำกรรมชั่วจากนั้นนักเลงสกาก็เลิกเป็นคนพาลก็ทำบุญมีทานไปตามยถากรรมพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าการไม่พิจารณาแล้วบริโภคย่อมเป็นเช่นกับการบริโภคยาพิษอันตนเคยกระทำไว้แล้วทรงประชุมชาดกว่าลูกเศรษฐีผู้เป็นบัณฑิตในการนั้นได้มาเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า